አካም ጀርሴ ሎ ቪዛ ሚልኪ ነው ማለት ነው ይፈነው ይመላ ከሚስ ነው ቲም ነው
ይፈማ በእናት እሺ እንደዛማ
ሄሎ
ሄሎ ኦዬ ኦዬ
ነጋማ ማሚለኪ
ነጋማ
ሄሎ ነጋ
አማ አማ ሲዮ ጂናሳ አንትሬ
እሺ
ምጥሙሬ እንደነረቱ ትራቨል ዳትስ ፍሪት ጎቨርነቱ
wantoota akkasii nagargaaru wantoota jirtanii yaaddan qabattanii gaafa afgaaffii keessanii argamtu jechuudha.
Kan biraa hojjetaa mootummaati waan ta'eef interviu irratti hojii dhiiftee maaliif deemte jedhanii na gaafachuu danda'u. Kanaaf boqonnaa fudhadhee waraqata isaa qabaddee deemuu hin qabaa?
Eeyyamaa hojii argachuu keessan kan ibsu?
Ay, hojii irra jiran, hojii mootummaa irra jira. Amma gaafanii imbaasii galu hojii dhiiftee akkamittiin deemtaa jedhanii haasa'uu na gaafachuu danda'u waan ta'eef. Kanan ittiin boqonnaa gaafadheera boqonnaan qaba yoon jedheeni kanan ittiin gaafadhe waraqata sana qabadhee raagaadhaaf hin barbaachisaa dirqama qabadhee deemuu qaba afaanuma yoon itti miga.
Qabaachuun gaariidha siin gaafatu waan ta'eef qabatanii deemuu waan xiqqaa barbaadu imbaasii isaanii keessaa gaafa intarviyuu godhan waan xiqqaa barbaadu waan ta'eef dogoggora xiqqoo barbaadu waan ta'eef sinirraa kan eegamu fudhattanii deemtanii gaafa siin gaafatan itti agarsiistu jechuudha. Gaaffii dabalataa qabdu waan isin galee jiraate.
Naan bilbila yoon intanii ta'e siin bilbila bakka
galatoomuu fa'aa. Kiloo fi isaan bilbiltanis galatoomuu guyyaa gaarii.